nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Dnes si budeme společně povídat o nové biologické léčbě pro onkologicky nemocné děti. Budeme vyprávět příběh Magdalenky, jejíž potíže začaly nenápadně. Když jí bylo 8 let, začala mít problémy s pohyblivostí pravé paže, což byl začátek příběhu o závažné diagnóze, velké statečnosti a splněné naději na život. Ve studiu přivítám ji i jejího tátu, pana Ondřeje. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Michal Zápotocký, jsem vedoucí Centra dětské neuroonkologie Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole. Dětské nádory, a konkrétně low-grade gliomy, jsou nejčastější primární nádory centrálního nervového systému u dětí a tvoří přibližně 30 až 50% všech dětských mozkových nádorů.
Pane docente, vítejte.
Dobrý den.
My si dnes budeme povídat o dětských nádorech mozku a míchy centrálního nervového systému. Povězte prosím na začátek, jsou obecně nádory u dětí jiných charakteristik než u dospělých?
Určitě se liší. Naštěstí se dá říct, že jsou mnohem méně časté než u dospělých. To je jako důležitá charakteristika, ale i ten typ a biologické chování se může u řady z těch onemocnění výrazně lišit.
Čemu rozumíme z hlediska toho pojmosloví biologické chování?
Znamená to, jakým způsobem rostou, jakým způsobem jsou léčebně ovlivnitelné a zda ohrožují toho pacienta na životě.
Děkuji za to do vysvětlení. Ještě možná na začátek budeme potřebovat vysvětlit, jaký je rozdíl mezi benigním a maligním typem nádoru.
Tak benigní nádory většinou rostou v tom místě původu, netvoří metastázy a ve většině případů stačí takový nádor chirurgicky odstranit a tím je vyléčen. Oproti tomu maligní neboli zhoubné tvoří dceřiná ložiska nebo takzvané metastázy, chovají se i lokálně mnohem agresivněji a většinou je potřeba i systémová léčba, jako například chemoterapie nebo i nějaké jiné metody, než pouze odstraňování pomocí chirurgického skalpelu.
Možná takový obecný pohled nás všech je takový, že pokud nádor není zhoubný, tak vlastně je to mnohem lepší. Z hlediska takových nádorů v souvislosti s onemocněním u míchy nebo u mozku mohou být stejně nebezpečné jako ty maligní?
Určitě. Tou danou lokalizací, kde tlačí na důležité struktury, dechové centrum, nervová vlákna, která jsou důležitá pro hybnost končetin, tak můžou působit výrazné ohrožení zdraví nebo i života. Takže i benigní nádory v oblasti centrálního nervového systému považujeme za život ohrožující.
My si dnes budeme povídat o novinkové biologické léčbě u nádorů malých pacientů. V čem je dětem tato léčba přínosná? V čem je výjimečná?
Tak je výjimečná tím, že cílí přímo molekulární změnu nalézanou právě v dětských typech low-grade gliomů. To je ta zásadní odlišnost oproti dospěláckým, které tyto změny bohužel nenesou a nedají se cílit. Ale je výhodná v tom, že se podává perorálně ústy v tabletách nebo v sirupech. To spektrum nežádoucích účinků je jiné než u chemoterapie, což ale ovšem neznamená, že vždycky je to daleko lépe snášené a tolerované, než třeba právě v porovnání s chemoterapií.
Za chvíli vám představím pana Ondřeje, tátu Magdalenky, která byla a je touto novinkou léčena. Nejprve si ale shrňme, kde se dětské nádory míchy a mozku, takzvané low-grade gliomy, nejčastěji vyskytují. Je to mozkový kmen, mozeček, optická dráha a hypotalamus, velké hemisféry mozku a míchy. Už za chvíli budeme hovořit o tom, jakým způsobem je současná medicína, včetně novinkové možnosti, léčí.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je pan Ondřej.
Magdalence byl diagnostikován nádor prodloužené míchy a mozkového kmene a tehdy jsme měli pocit, že se nám zhroutil svět.
Ondřej, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás s dovolením do roku 2019. Tehdy bylo vaší dceři Magdalence 8 let a taky začaly úplně první její zdravotní potíže. Prosím, vzpomeňte a popište, které to byly.
No tak byly to takové drobné obtíže v hybnosti, zejména u pravé horní končetiny, kdy jsme si všimli, že Madlenka nezvedne ruku úplně nad hlavu, ale pochopitelně to člověk ze začátku měl tendenci přisuzovat něčemu mnohem banálnějšímu, ani pediatrička nebyla s toto určit. A v podstatě jsme se to dozvěděli až teprv při návštěvě ortopeda, který to poznal prakticky ode dveří, že se jedná o nějaký závažnější problém. Už to odhadl v podstatě z toho postavení těla Magdalenky, z té pozice ramenního kloubu a tak obecně, a pak následovalo kolečko už odborných vyšetření, včetně magnetické rezonance.
Znamená to, že ty její obtíže se začaly zhoršovat, přibyly nějaké další?
Ano, pak začaly i problémy trošku s chůzí a i s hybností řečí a s hybností i druhé horní končetiny.
Magdalenka tehdy absolvovala vyšetření, kterému se říká magnetická rezonance. S jakým nálezem, co jste se tehdy dozvěděli?
No bohužel tehdy jsme se dozvěděli, že má nádor prodloužené míchy a mozkového kmene, a to samozřejmě člověka obrovsky zasáhne. Následovala biopsie, která tedy pomohla určit molekulární charakteristiku stojící za tím růstem nežádoucím v této oblasti.
Na tento typ nádoru se už za chvíli zeptám pana docenta. Vás poprosím o vzpomínku na tu emoci. Asi Magdalenka byla velmi malá. Vzpomínáte na ten pocit, kdy jste se dozvěděli tu diagnózu?
Přímo u toho zdroje informace byla přímo moje žena, která mi to po příjezdu domů pak sdělila. Pamatuju si to, ale ty pocity s tím se člověk pokouší neustále vytěsnit, protože to je něco strašného. Ještě v souvislosti s tím okamžitě člověk začne hledat na internetu a ještě se sám víc vystraší, protože vlastně neví, co má hledat. To období, já nevím, v průběhu třeba měsíce, tak to bylo opravdu radikální změna vůbec ve vnímání celého světa.
Tomu věřím, pane docente. Možná vás poprosím pohledem lékaře, vlastně o jakou diagnózu jde a o popis vlastně toho nádorového onemocnění, které bylo Magdě diagnostikováno.
U Magdalenky jsme diagnostikovali nezhoubný nádor, takzvaný nízcestupňový gliom neboli low-grade gliom, což je nejčastější typ mozkového nádoru u dětí. Bohužel ten rozsah toho onemocnění byl poměrně rozsáhlý, kdy ten nádor zasahuje právě, jak zmiňoval Ondřej, prodlouženou míchu a krční míchu. To je oblast, kde probíhají právě vlákna vedoucí nebo nesoucí signály pro svaly, tak aby byla zachována hybnost, proto ty obtíže s poruchou hybnosti pravé horní končetiny, ke které se pak přidávaly další poruchy hybnosti.
U tohoto typu nádoru jsou to klasické potíže, které to přivádějí i z hlediska toho popisu?
V této lokalizaci se s tím setkáváme poměrně často, i když samozřejmě je to zrovna místo, kde takovýhle typ nádoru se objevuje relativně málo často, ale vzhledem k tomu umístění a tlakem na právě nervová vlákna vedoucí hybnost pro horní končetiny, tak je to očekávaný průběh příznaků.
Ondřej, povězte, vzpomínáte na to první setkání s panem docentem Zápotockým, co vám tehdy pověděl a jaké řešení navrhnul?
Samozřejmě pamatuji, v podstatě nám potom sdělil, že ty léčebné metody, že se bude postupovat tak, aby to bylo co nejpřijatelnější pro pacienta. Mm-hmm. Jo, čili následovala chemoterapie, naštěstí teda v nízkých dávkách, takže co většina lidí má spojeno s nežádoucími účinky, tak ty u Madlenky naštěstí nenastaly, takže snášela to velice dobře. Leč žádný velký efekt na zdravotní stav to nemělo.
K tomu se dostaneme ještě za chvíli. Pane docente, povězte vlastně, jaké možnosti medicína má v souvislosti s léčením tohoto typu nádoru.
Tak my u tohoto typu nádoru, který jsme nakonec ještě i molekulárně geneticky byli schopni doučit, a určili jsme přítomnost charakteristické fúze genu BRAF, což pro nás byla velice důležitá informace, protože tohle je typ nádoru, který má tendenci nebýt tak agresivní, má tendenci v časné dospělosti usnout, podstoupit takzvaný mechanismus senescence a hlavně, co je důležité, nehrozí tam riziko takzvané transformace, to znamená zhoršení v maligní nádor. A proto se v takovém případě snažíme nebýt agresivnější než ten samotný nádor a proto volba léčby, snažíme se volit takovou léčbu, aby byla i relativně schůdná a šetrná pro pacienta, takže i ta první linie léčby chemoterapie pomocí takzvaného vimblastinu, vlastně s ní máme dobrou zkušenost, že přitom děti jsou schopné normálně fungovat. Ale ten cíl určitě bylo zmenšit to onemocnění tak, aby konkrétně Magdalenčin stav a neurologický nález se nezhoršoval, což bohužel s tou první linií léčby se nepodařilo.
Ještě než se k ní dostaneme i v souvislosti s tím popisem, možná mnohé z našich posluchačů zarazí to, že první možnost té léčby byla chemoterapie, což si všichni říkáme, tak to je většinou u těch zhoubných nádorů. Používá se to často i u nezhoubných, tedy těch benigních?
U nezhoubných nádorů určitě preferujeme chirurgické odstranění, protože to v případě těchto nízkostupňových gliomů vede k vyléčení. Ale zde u Magdalenky bohužel to onemocnění prorůstá a obaluje jednotlivá nervová vlákna a případně i důležitá centra, jako je centrum pro dýchání. To by snaha o odstranění vedla k tragickým následkům a mají na tohle všechno ví, proto otevřeně můžu tady o tom mluvit. Proto standardem léčby v současné době stále je chemoterapie, která může zmenšit ten nádor, popřípadě ho zastavit, i když tím primárním cílem není úplná likvidace toho nádoru, jak je to v případě zhoubných.
Dnes si povídáme o léčbě dětských onkologických nádorů mozku a míchy a nové možnosti cílené biologické léčby. Mými hosty ve studiu jsou docent Michal Zápotocký, vedoucí Centra dětské neuroonkologie, kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Dále Ondřej, táta Magdalenky, která novinkovou léčbu podstoupila. Ondřej, vraťme se zpátky k té chemoterapii. Vy už jste naznačil, jaký průběh to byl, ale víme tedy, že jí Magda dobře snášela, jak jí zabírala a jak dlouho.
No, ono těžko odhadnout, jak zabírala. Víceméně spíše nezabírala, protože se ten stav dále zhoršoval. Madlenka začínala špatně chodit, padat, byla taková vratka a výrazné zhoršení jsme zaznamenávali vždycky s každým infektem, s každým onemocněním. V podstatě pak už jsme se vždycky těšili, že v říjnu nebo v listopadu budeme na jipce a podobně.
Čekalo vás, Ondřej, ne úplně jednoduché období. Jak na tom byla Majda postupem času se soběstačností?
Čím dál tím hůře, bohužel, pak už vyžadovala každodenní péči ve všech praktických věcech od oblíkání, hygienu i vlastně po příjem potravy, tak člověk musel pomáhat potom. Za to velice děkuju svojí manželce, která v podstatě tím strávila většinu těch uplynulých 5 let.
Jak jste to prožívali vy jako rodiče? Určitě to bylo velmi těžké období i pro vás.
Ono po tom počátečním šoku člověk zjistí, že musí nějak fungovat. Madlenka má další 2 sourozence, ještě 2 sestry, starší a mladší, takže pak není v podstatě moc prostoru přemýšlet, ale musíte nějakým způsobem zajistit každodenní chod domácnosti a života.
Pane docente, povězte, teď jsme se vlastně zastavili v tom momentě, kdy se to všechno zhoršovalo. Ta chemoterapie nezabírala tak, jak měla. Majda měla další a další potíže. Jaký způsob léčby jste volil posléze a proč?
My jsme se na základě právě toho neurologického zhoršování poměrně rychle posunuli k cílené léčbě takzvanými inhibitory, což je typ léků, které cílí nějakou konkrétní molekulární změnu v tom nádoru, což tady u Magdalenky byla genová fúze BRAF a volili jsme léky, které právě cílí signální dráhu, která je v touto alterací spojená.
My se dostaneme k té naději, která přišla Majdě, přinesla návrat do toho života, o té naději. Samozřejmě to dnes tady u nás v pořadu Moci bez nemoci také je. Ale ještě než se tam dostaneme, Ondřej, poprosím vás, abyste pověděl a vzpomenul, jak vypadal zdravotní stav Majdy v roce 2024. Jak na tom byla?
No to už poměrně špatně, zejména z hlediska těch motorických funkcí. Ještě bych rád připomenul, že v souvislosti s tím horšováním tak bylo přikročeno i k chirurgickému zákroku, kdy byly odstraněny zadní oblouky krčních obratlů a posléze bylo nutno, protože krční obratle zbylé nedržely tak, jak se očekávalo, tak přistoupit k implantaci náhrad vlastně těch původních zadních oblouků, což samozřejmě taky na chvilku pomohlo, no ale stejně i přes ty inhibitory první generace, které užívala, i přes ten chirurgický zákrok, tak v podstatě v létě loňského roku tak byla upoutána na invalidní vozík a bez dopomoci vlastně nevstala ani z postele ze židle. Takže už to bylo takové velice smutné.
Pane docente, jak celá dosavadní léčba probíhala z vašeho pohledu?
Ten celkový průběh, samozřejmě i pro nás zdravotníky, prostě ten průběh byl zoufalý, kdy my jsme viděli, že na řadě linií léčby, což znamená tu chemoterapii, ale už i dva původně vyzkoušené cílené léky, které jsme majdě aplikovali, respektive jedoma polikala, i přes chirurgický výkon ve snaze vytvořit v oblasti krční míchy více prostoru. To byl ten hlavní cíl té operace, který tady Ondřej zmiňoval. Tak přesto jsme viděli neurologické zhoršování a to bylo zoufalá situace nejenom pro rodinu, ale i pro nás. A to jsme rádi, že se naskytla možnost vyzkoušet i nový lék, který ale svým principem a mechanismem účinku funguje velmi podobně jako již dva aplikované léky. Mm-hmm. Takže s určitou nejistotou jsme se vydali směrem k tomu vyzkoušet i tyhle ten jakoby třetí už cílený lék.
Mm-hmm. Když se zastavíme u toho třetího cíleného léku, o kterém právě teď hovoříte, ona cesta k němu pro Majdu nebyla vůbec jednoduchá. Proč tehdy?
Je to lék, u kterého v tu dobu stále probíhala první a druhá fáze klinického hodnocení, což znamená, že se teprve testovalo jeho bezpečnost a účinnost u dětí s progredujícími neboli rostoucími nízkostupňovými gliomy. A teprve v březnu loňského roku 2024 byl tento lék na základě těchto studií schválen americkou asociací FDA, aby bylo možné ho u dětí použít. A přesto stále ještě do současné doby není volně dostupný pro děti v České republice, protože dalším krokem je, že musí tento lék schválit Evropská léková agentura EMA. Do té doby je velmi špatně dostupný, mm-hmm. popřípadě pouze v rámci klinických studií. A u Magdalenky jsme využili možnost takzvaného specifického léčebného programu, který byl v tu dobu otevřen v několika evropských centrech a konkrétně i v Kodani, a to byl způsob, jak jsme ho pro Majdu získali.
Mm-hmm. Nicméně, když říkáte o té jeho dostupnosti, blízká se na lepší časy?
Teď aktuální informace, co mám, tak probíhá schvalování právě EMOU, Evropskou lékovou agenturou, a šance na schválení je příští duben, květen. Takže není to hned, ale z hlediska pomalu rostoucího onemocnění, jakým je nízkostupňový gliom, tak je to dobrá zpráva, že prostě výhledově bude dostupný i pro naše děti.
To je dobře. S námi je ve studiu jedna nesmírně statečná slečna. Já už jsem o ní tady dnes hovořila. Magdalena, jejíž příběh dnes vyprávíme. Vítej, Majdo, u nás v pořadu Moci bez nemoci, a jsem moc ráda, že jsi přišla, a taky moc ráda vidím, že ti je mnohem lépe. Vítej tady u nás.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Jsi statečná holka. Chci tě dovést do toho okamžiku, kde jsme se zastavili s tátou a teď s panem docentem u popisu té nové možnosti, vlastně té třetí zkoušky biologické léčby. Vzpomínáš ty na ten okamžik, kdy ti řekli, že se tohle zkusí, a věřila si tomu?
Já jsem na tuhle léčbu čekala už jako docela dlouho. Měli jsme to v povědomí a díky panu docentovi jsem teda nakonec se dostala do programu. Já jsem byla přesvědčena o tom, že to bude fungovat. Já jsem si řekla, že to fungovat prostě bude. Takže jsem tam šla s tím, že jo, tak dobrý, tak prostě už všechno mám za sebou, takže teďka už to bude jenom lepší.
A je dobře, že to tak bylo. Majdi, co ti tehdy pan docent řekl, co ti tam bude čekat a jak to bude fungovat a jak to celé bude probíhat, jak ti to vysvětlil?
Že prostě budu navštěvovat pravidelně Kodaň a kodaňskou nemocnici a že to prostě jsou to léky, jako každý, co jsem měla předtím.
Mhm. Jak často ty léky užíváš? Jak často jezdíte do té Kodaně?
Léky užívám jednou týdně. To mám plnou dávku. Myslím, teďka je to 6 tablet jednou za týden. A do Kodaně lítáme každý 3 měsíce na kontrolu a pro další léky.
Uh-huh. A co oni tam říkají? Jak to vypadá? Jak se ti daří?
No, oni jsou taky nadšený. Jako lidi říkají, že jsem zázrak. Já to vím. V Kodani jsou jako taky jako ze mě nadšení.
My tady máme rádi ty dobré konce. Já budu držet pěstí, aby to všechno dobře dopadlo. Můžu si dovolit tě vrátit zpátky? Vzpomeneš ty sama za sebe? Já vím, že jsi byla malá. To všechno začalo, když ti bylo 8 let. Kolik ti je dneska?
Dneska mi je 14.
Dneska ti je 14. Které z těch období bylo pro tebe možná nejsložitější?
No, ten první šok, když jsem se vlastně dozvěděla, co všechno jakoby je součástí, co vlastně se mnou je, tak já jsem se úplně rozpadla, jakoby. Samozřejmě díky mým rodičům a jako všem, já mám hrozně velikou a úžasnou rodinu, takže díky podpoře rodiny to bylo taky mnohem jednodušší, ale stejně jsem se bála, já jsem se hrozně bála. A vlastně jsem tomu moc nerozuměla, takže bylo to hrozně zvláštní.
Myslím, že by se bál určitě každý z nás. Každopádně teďka tady popisoval stavy, kdy vlastně tvoje tělo skoro nefungovalo a dneska přišla jsem do studia holka se svými rodiči, která si tady sedla a září z ní život. Jak funguješ dneska? Co všechno vlastně ti ten život vrátil? Co všechno už dneska můžeš dělat? Jak se ti daří dneska?
Dneska? No, je to strašná změna. Já vlastně můžu jít ven s kamarádama a nepotřebuju nikoho, aby mi jako pomáhal vůbec vstát a tak. Je to hrozná svoboda a je to hrozně fajn. Já mám teda ve škole ještě asistentku. Tu teďka spíš potřebuju psychicky, protože jsem si na ní zvykla, ale jinak prostě už zvládám vlastně všechno.
To se krásně poslouchá, jsem moc ráda, že to takhle je. Pane docente, když se vrátím zpátky k té biologické cílené léčbě, kterou teď Majda má, je to léčba na pořád, nebo jakým způsobem to celé bude pokračovat?
To je velice dobrý dotaz a my jsme jako v začátcích s touhle léčbou tohle konkrétního onemocnění. Samozřejmě jsme rádi za to, že je to léčba, která přináší větší šanci na efekt, na zmenšení toho nádoru, než třeba klasická chemoterapie, ale je tam ještě řada neznámých a jedno z toho je, jaká je ta správná délka léčby. Protože chemoterapii, tu ambulantní, dáte 1,5 roku a skončí se a pak se čeká, jestli to onemocnění bude pod kontrolou nebo ne. U těch biologických léků zatím se udává, že minimum by měly být 2 roky léčby a pak je možné podle stavu zkusit vysadit, což ale si nejsem jistý, jestli tady konkrétně u Magdalenky si dovolíme. Protože tam, kdyby se nám to onemocnění pohnulo špatným směrem, tak opět jí ohrozí zásadně ve smyslu hybnosti, dýchání a tak dále. Takže předpokládáme, že pro některé pacienty to může být léčba chronická a až trvalá, nebo respektive k překlenutí dětství a dospívání, abychom se dočkali té mladé dospělosti po 20. roce života, kdy očekáváme, že to onemocnění usne.
Budu moc držet pěstě, aby to všechno dopadlo tak, jak to právě teď pan docent popsal. Pan docent Zápotocký je takovým vaším průvodcem za tou naději na život a za tím dobrým koncem. Majdo, Ondřej, chtěli byste mu teď něco říct?
Tak já bych mu chtěla hrozně moc poděkovat, jelikož pan docent vždycky zůstával jako pozitivní a vždycky už od začátku prostě mi dodával hodně naději.
Já se na tebe vždycky hrozně těšil a vlastně přes to všechno, co jste tady slyšeli, tak jsme si snažili užít nějakou srandu vždycky při každý ambulantní návštěvě. Zní to hrozně, ale prostě je to způsob, jak to pomoct i těm dětem překonat a jak je tím vést. A to je můj způsob třeba prostě
je to pravda,
i dělat blbosti.
Tak a je velmi potřebný. Ondřej.
No tak samozřejmě díky na adresu pana docenta nelze šetřit, to je jasné, ale především bych ho vyzdvihl nejen jako lékaře, ale i jako člověka, což je nedílná součást té léčby, jak si s tím člověkem rozumíte, pak mu i jinak důvěřujete.
Pane docente, budete na to reagovat?
Už jsme si s Fischerovými dávno říkali, že by bylo fajn se někde potkávat mimo Motol, jako znát se jinde, protože Fischerovi jsou taky příjemní lidé a hrozně dobře se s nimi pracuje. A já bych si moc přál, aby nemuseli být léčení a řešení u nás.
Děkuji vám za to naše dnešní setkání tady v pořadu Moci bez nemoci. Děkuji za tu naději, kterou jste přinesli. Ondřeji, Majdo, přeju vám, ať to všechno dobře dopadne a hodně zdraví.
Děkuji.
Děkuji.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají další informace o novinkové biologické cílené léčbě onkologických nádorů mozku a míchy u dětí a klinických studiích a testování nových léků, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává docent Michal Zápotocký, vedoucí Centra dětské neuroonkologie, kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je docent Michal Zápotocký, vedoucí Centra dětské neuroonkologie, kliniky dětské hematologie a onkologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol. Pane docente, poprosím vás ještě o takové vlastně shrnutí toho všeho, co jsme tady slyšeli z hlediska možností léčby, které nabízí současná medicína v souvislosti s nádory míchy a mozku právě u těch zmíněných dětských pacientů.
Tak samozřejmě snaha jako výzkumných týmů je tlačit ty léčebné možnosti dopředu, ale ne u všech onemocnění se to daří. Takže když to shrnu, my v posledních 10 letech jsme ohromným způsobem poznali nějaké biologické pozadí jednotlivých zhoubných i nezhoubných dětských mozkových nádorů. Ale bohužel u řady z nich a hlavně u těch zhoubných se nám to nepodařilo úplně zatím převést do klinické praxe. V tom jsou ty nízce stupňové, nebo ty low-grade gliomy, vlastně dá se říci výjimkou, a naštěstí u dětí tvoří většinu z těch nádorových onemocnění centrálního nervového systému. A může to být také dáno tím, že jsou to opravdu nezhoubné nádory, tudíž ta změna v nádorové buňce, která vede k tomu dělení, je pouze jedna. Což je rozdíl oproti zhoubným, kde můžete mít tisíce různých mutací v desítkách, stovkách různých genů a tudíž zacílením jednoho z těch genů nádor si v klidu obejde tu dráhu, obejde si tu signalizaci a roste zvesela dál. Kdežto u těch low-grade gliomů zablokujete jednu dráhu, jednu alteraci, není tam nic jiného, zatímco předpokládáme, co zatím víme, a tím to dává takovouhle šanci na efekt, že to povede ke zmenšení toho nádoru a k dlouhodobému efektu. Protože to je taky důležité, my nevídáme rozvoj takzvané rezistence necitlivosti. Jakmile prostě ten lék zabere a my toho pacienta na tom léku máme, tak ve většině případů nezačne nějak významně narůstat.
Pane docente, vy se staráte o dětské pacienty, ale přece jen já vlastně se tady ptám na ty postupy medicíny u dětských pacientů. Jsou vůbec odlišné, pokud se jedná o dítě nebo o dospělého?
Samozřejmě se snažíme brát v potaz to, že před námi stojí dítě s vyvíjejícím se mozkem a my prostě si nechceme jenom odškrtnout to, že jsme odoperovali, dali radioterapii a chemoterapii, ale snažíme se o tom přemýšlet, jak tohle to dané dítě, které přede mnou stojí, nejenom jestli bude vyléčené za rok nebo za 5 let, ale jak bude vypadat za 10 a 20 let, jestli bude mít svoji rodinu, jestli vystuduje školu, najde si práci a bude žít samostatný život. U některých zhoubných nádorů, kde je potřeba použít všechny léčebné možnosti, včetně radioterapie, tak se ukazuje, že více než polovina z nich nejsou schopné samostatného života v dospělosti. Takže to se snažíme brát v potaz a nějakým způsobem hledat léčebné možnosti, které tohle z toho umožní, ale jak jsem už zmiňoval, u těch zhoubných zatím jsme velmi limitováni.
Pojďme se zaměřit vlastně na testování takových léků. Byl to případ i Majdy z hlediska nového léku a klinické studie. Co to je vlastně klinická studie?
Klinická studie je způsob testování nového léku tak, aby se zajistilo, že je bezpečné to podání toho léku u člověka a potažmo poté i u dítěte. a aby se ověřilo, zda je opravdu efektivní. A klinická studie nebo také klinické hodnocení má nejčastěji tři fáze, kde v první fázi se opravdu testuje pouze bezpečnost. Takže dost často se do takové fáze vezmou i pacienti, kde to onemocnění toho pacienta úplně nemusí odpovídat tomu cílenému léku, ale jde o to hlavně otestovat bezpečnost. I když samozřejmě vždycky každý doufá, že i když zavezme pacienta do fáze 1 studie, do první fáze studie s novým lékem, že bude mít efekt. Ale tím cílem je ověřit bezpečnost a určit takzvanou maximální tolerovanou dávku. Pokud je toto ustanoveno, tak se může posunout testování do druhé fáze nebo klinické studie druhé fáze, kdy již hodnotíte, jaké procento pacientů, respektive jejich nádorů, odpoví, to znamená zmenší se nebo vymizí na dané léčbě. Takže tam už opravdu hledáte i populaci pacientů, kdy musíte vědět, jaké je molekulární pozadí toho onemocnění a zda vůbec má šanci cílení toho molekulárního mechanismu, zda má šanci na efekt. A když toto proběhne a ukáže se, že to procento takzvaných odpovědí, to procento zmenšení nádorů u těch pacientů je dostatečné, tak se v řadě případů přechází do třetí fáze klinického hodnocení, kdy porovnáváte tu novou léčbu oproti standardní léčbě. Takže například u nízcestupňových gliomů a konkrétně u léku, který užívá Magdalenka, probíhá třetí fáze klinické studie, kdy se hodnotí efekt právě tovorafenibu, toho nového biologického léku, v porovnání se standardní chemoterapií.
Mm-hmm. Já děkuji za ten popis. Vlastně vy jste teď popsal tři fáze testování v rámci klinické studie u léku. O jakém časovém horizontu vlastně mluvíme? Jak je to dlouhá doba?
Je to hrozně dlouhé, takže když k tomu připojíme ještě i preklinický výzkum na liních, myších modelech, které sami o sobě mohou zavzít několik let, aby se získala dostatečná data o efektivitě, tak ty jednotlivé fáze klinických studií, když jsou velmi rychlé, tak trvají 2 až 3 roky, když prostě je ta populace těch pacientů, to znamená ti vhodní kandidáti do té studie a to onemocnění je vzácné, tak než nazbíráte dostatečný počet pacientů, tak to může trvat 5 až 10 let. Ale obecně se říká, než projde nový lék testováním v rámci klinických studií do schválení lékovými agenturami, tak to trvá 10 let. A teď si ještě k tomu připočtěte to, že to testování nejprve probíhá u dospělých. My se od dospělých naučíme tu maximální tolerovanou dávku, vezmeme 80% z toho a začínáme první fází u dětí. Takže my můžeme být v řadě případů posunutí o 5 let v tom vývoji za dospělými pacienty. Výjimkou můžou být některé léky, které firmy specificky vyvíjejí pro děti, ale těch je naprosté minimum.
Pane docente, povězte, já když jsem četla vlastně přípravu v rámci té cílené léčby biologické, tak jsem se mimo jiné dočetla, že ta cílená terapie, o které mluvíme, je označována jako nová éra léčby. V čem?
Určitě je to nová éra v tom, že se opravdu snažíte cílit konkrétní molekulární mechanismus nalezený v té buňce. V podstatě to souvisí s principem personalizované medicíny, že vy potřebujete kvalitně vyšetřit molekulárně geneticky tkáň nádoru, aby vůbec bylo možné určit, jaký lék na ten typ nádoru by byl vhodný. Nová éra je to z toho důvodu, že řada, a teď se přesunu k dospělým onkologickým onemocněním, řada dospělých typů nádorů, takzvaných karcinomů, nejsou dobře citlivé k chemoterapii a pokud pacient má dceřiná ložiska, takzvané metastázy, tak v podstatě chemoterapie dokáže pouze to onemocnění na chvíli přibrzdit, ale nedává moc šancí, kdežto nové biologické léky dokážou získat významné množství času pro tyto pacienty. Příkladem může být karcinom plic, kde ti pacienti umírali velmi rychle po diagnóze a s biologickou léčbou nebo s cílenými léky, tyto pojmy se dost často používají promiskue, tak prostě již kolegové dospělí mají dlouhodobě přežívající pacienty, protože cílí nějaké konkrétní molekulární alterace v tom nádoru. A když se vrátíme k dětem, tak bohužel stále platí to, že hlavní součástí léčby je neustále chirurgie, chemoterapie a radioterapie. Jsou to velice účinné modality nebo způsoby léčby, kterými jsme schopni vyléčit více než 80% dětských onkologických pacientů. Ukazuje to na to, že i dětská onemocnění jsou citlivější této léčbě než řada dospělých nádorů, ale z důvodu těch nežádoucích účinků a hlavně těch pozdních nežádoucích účinků po těchto léčebných způsobech určitě taky prostě toužíme potom, aby se cílená léčba dostala do popředí u těchto pacientů. A zatím se to daří jenom u vybraných diagnóz, bohužel.
Budeme se určitě všichni přát, já, která s vámi tady mluvíme, ti, kteří nás teď poslouchají, naši posluchači, aby to tak bylo a bylo to přínosné i pro děti v tom smyslu, jak to popisujete. Poslední otázka, dovolím si, ta bude osobní, pane docente. Vy jste si vybral obor, kde se staráte a vlastně léčíte děti. Myslím si, že to musí být nesmírně psychicky náročná věc, protože jsme tady slyšeli i od Magdy, jejího tatínka, že jste nejenom skvělý lékař, ale taky skvělý chlap. Jak to děláte, že to zvládáte?
Doufám, že si to myslí i moje žena. Já nevím, jestli to nebude znít divně, mě ta práce baví, baví mě práce s dětmi, takže to je určitě důležitá prevence vyhoření a to, že to člověk zvládá a pak člověk musí opravdu si dá záležet, že má nějaký svůj osobní čas, čas s rodinou, koníčky, já rád fotografuju a teď poslední dobou jsem se pustil do horolezení, což některé moje klouby neocenují úplně nejvíce, ale prostě musí si člověk najít jako nějaké aktivity, kde vypne, zapomene, i když to je těžké. Prostě člověk na své pacienty myslí, ve volném čase to nejde, že po 8 hodinách skončíte a hodíte všechno za hlavu.
Pane docente, já vám mnohokrát děkuji za návštěvu tady u nás v pořadu Moci bez nemoci, za práci, kterou děláte, i za to, jak moc dobře ji děláte. Přeju vám samozřejmě také hodně zdraví.
Já moc děkuji za pozvání a také přeju všechno nejlepší.